Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave právě teď začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska po nějaké neúplně dlouhé době se vracíme k cestě, která je podniknutá na kole, a dneska se po nějaké taky neúplně dlouhé době vracíme k festivalu cyklocestování, z jehož programu jsem pro vás podruhé vybral jednu z projekcí a přednášek, a to tu, kterou na japonská cyklocestovatelská témata přednesou zároveň hosté dnešní Casablanky. A to jsou Monika a Jirka Vackovi. Ahoj, dobrý
ahoj,
den.
Ahoj, dobré odpoledne.
Vy jste se takhle jednoho dne rozhodli, že se vydáte do Japonska, že se tam vydáte notabene na kole, a naplánovali jste si trasu, která vedla od severu k jihu po japonských ostrovech. Říkám to správně?
Tak. Začínali jsme úplně na severu, na ostrově Hokkaido, a postupně jsme teda přes všechny čtyři ostrovy sjížděli dolů na Kyushu. Pak jsme si ještě jako přídavek přepluli trajektem do Jižní Koreje a dojeli jsme až do Soulu.
O Japonsku se říká, že to je hodně drahá země. Ono se to tak neúplně říká, ono to tak docela je. Tak kolo byl způsob, jak si to celé zlevnit?
No to určitě, no bez kola by to určitě nešlo, protože doprava tam, my jsme tolik zkušeností teda neměli, protože jsme vlak použili asi všude dvakrát, ale doprava je určitě drahá. Takže když by člověk chtěl jít do Japonska na další dobu, tak si myslím, že to kolo je ideální prostředek.
Vy za sebou už máte několik větších cyklistických expedic. Můžete říct jaké, aby si posluchači dokázali představit ten kontext?
Velkou expedici na kole máme před sebou vlastně jednu v tu dobu, kdy jsme odjížděli do Japonska. To byla naše téměř 9měsíční cesta po Jižní Americe, kde jsme teda projeli 9 států, koukli jsme se ještě na nádherný ostrovy u kontinentu, na Galapágy, na Velikonoční ostrov, takový bombónek byla Antarktida. Na této cestě jsme byli necelých 14,5 tisíce kilometrů.
No a ještě před touto cestou, my jsme byli asi 14 dní úplně poprvé spolu na kolech na Kubě, tam jsme dali 1000 kilometrů.
No a pak už vlastně následovalo Japonsko. Má to ve své podstatě byla taková ohlášená naše svatební cesta. Ohlášená proto, protože my jsme se teda na expedici v Jižní Americe vzali, bylo to v Buenos Aires.
No takže jsme se vrátili domů z Jižní Ameriky, byli jsme doma necelých 6 týdnů a zase jsme sedli do letadla a odletěli teda do Japonska.
A vy, když jste odjížděli na tu cestu do Jižní Ameriky, tak jste ještě úplně nevěděli, jestli se vám cyklocestování v tahle větší expediční podobě bude líbit.
A tak to už právě jo, protože jsme to zkusili na té Kubě, tam, kde jsme teda byli těch 14 dní a my jsme oba opravdu zapálení pro cestování. A tak jsem sama teda věřila pak už i tomu, že budu schopná to na tom kole dát.
No to kolo si myslím, že bylo takový zase už další level toho cestování. Ale to nás absolutně vzalo a do dneška vlastně následující cesty všechny potom už měly něco společného s koly.
Ono je to totiž super na těch cestách, když jste na těch kolech, že jo, protože člověk se nemusí hádat s taxikářem a nemusíte řešit, kdy vám jede autobus. Jo, tak nějak si vzájemně vystačíme. Dost často, že jo, jedete hodně dlouho zase jenom sám a možná, že i takový ten klid a pohodu mezi námi máme možná radši než nějaký připlněný autobusový nádraží. Takže proto...
Ona ta svoboda vlastně má daleko větší rozměry na tom kole. Tendenci režírujete podle sebe. Úplně ideální je samozřejmě, když jste v destinaci, kde není nějak extrémně nebezpečno a kde se můžete spolehnout, to je se večer vyspíte někde ve stanu, tak pak už to nemá vůbec chybu, protože kam dojedete, tam dojedete. A to byl případ právě Japonska.
Jirko, vy jste zmínil svobodu cestování na kole. Není vlastně docela zvláštní, že v téhle civilizaci je svoboda z nějakých důvodů, možná kvůli reklamám, tak hrozně spojovaná s nějakou rychlou jízdou autem na silnici?
tohle to spojení vůbec pro nás není platný, protože když si vzpomenu na minulou neděli, tak nás zrovna policisti na dálnici zastavili víceméně za pomalou jízdu na dálnici. Protože jako jediní jsme jeli asi 110 km, všichni ostatní to vedle nás švihali. A to kolo, Jirka vždycky říká, což má pravdu, já s ním souhlasím, že auto je moc rychlý, když pojedete pěšky, tak je to zase dost pomalý a to kolo je tak ideální. Takže tu svobodu my opravdu máme stále s tím kolem.
Navíc je to jednostopý vozidlo, že se dostanete i po pěšinách.
A jestli můžu, tak se ještě zeptám na tu svatbu. Bylo to v Buenos Aires v kostele nebo na úřadě?
No, bylo to na ambasádě.
Na ambasádě?
Na ambasádě.
Na ambasádě, proto je to asi nejjednodušší způsob z hlediska potom tady zapsání do matriky, protože potom, když by se to chtěl dělat někde u nějakých krásných vodopádů v přírodě nebo právě v nějaký té katedrále v kostele, tak už vlastně je to na cizí půdě, v cizím státě a ta svatba má úplně jiný pravidla. Musíte si sehnat od tlumočníka po nějaké apostily, super...
Super apostole, já mám pocit, ale on to Jirka studoval právě předtím, než jsme vůbec do týždňa Ameriky odjeli, protože se na tu svatbu připravoval, aniž bych to já věděla. Tak to byla taková pro mě potom nový zjištění, potom co se stalo v Jižní Americe.
A pak jste poslali domů mail,
ne.
Už přijedete s novým příjmením nebo tak třeba?
No kamarádům, ale rodiče pak už to věděli, ale právě po 4 měsících, když jsme spolu cestovali na kolech Jižní Amerikou, tak najednou Jirka 30. prosince, to vím jak dneska, tak jako mě zavedl do restaurace a celý den byl takový divný, takový zvláštní. Tak choval se tak jinak, než jsem zvyklá a když mě právě rval, že teda musíme jít do nějaký drahý restaurace, tak už jsem začala mít podezření, že se něco bude dít. A přišel právě s tím, jestli si ho teda vezmu nebo jo, protože zítra musí napsat na ambasádu a potvrdit termín svatby. Tak.
A to jste o Japonsku ještě nic netušili tou dobou, nebo už tam byl nějaký plán?
No, my jsme se kdysi dávno asi bavili, že Japonsko je taková země, kam bychom se rádi podívali. A možná, že po té svatbě jsme asi začali kout tak nějak víceméně hned plány. Spíš jak se nám líbilo a už jsme se blížili i domů, tak najednou člověk si říká, že jo, je bez práce, protože já jsem musela třeba opustit zaměstnání, že jo, měli jsme ten čas, měli jsme tak nějak natrénováno, tak jsme si řekli, dobrý, tak ještě teda pojedeme někam jinam, tak to Japonsko by teďko bylo vhodný.
Vlastně platný zdravotní pojištění na rok, tady jsme to spojili, no a ono v momentě, jak začneme o něčem přemýšlet, tak ty myšlenky krystalizují u nás velice rychle a my jsme ještě vlastně v Brazílii, když jsme jeli, tak jsme v nějaký vesnice zastavili, chytli jsme nezabezpečenou Wi-Fi síť a rovnou přes náš letenkářský server český jsme se koukli, co tam lítá, jelikož zrovna tu dobu byly docela rozumné letenky. Navíc tak, že jsme mohli až teda přímo do Sapora přes Soul a že jsme nemuseli letět teda Tokio zpátky, tak jsme to tam na náměstíčku všechno vyplnili, odeslali, přišla elektronická letenka, domů jsme napsali, že poletíme na
že
svatební
cestu. Že se
teda přijdem
podívat domů, ale že jenom pozdravíme, vypademe a zase odjedeme.
Když člověk začne na severu Japonska a jede postupně po všech těch ostrovech dolů a na jih, tak jaké jsou třeba rozdíly v klimatu? Jak to bylo s teplotami a s dalšími podmínkami?
Rozdíly jsou velký. Já třeba, když jsme si doma balili,
Já to řeknu velice stručně, nahoře rukavice, dole plavky. Jo.
No nahoře rukavice a od Tokia plavky, že jo, tam, nebo od Nagana plavky, ale já právě, když jsme si balili, tak jsem si říkala, mám si sebou vzít rukavice, mám si sebou vzít šálu, myslíš si, že v Japonsku v létě, že jo, někdy červenec, srpen, budeme tyhle ty věci vůbec potřebovat. Trošku jsem se klepala sama na čela, nevím proč, jsem si ty rukavice i tu šálu a i takovou rádoby čepici přibalila. No a nakonec, když jsme trávili asi 2 dny kolem Ochotského moře, tak jsem byla strašně šťastná, že jsem to sebou měla, protože bez toho bych nejspíš zmrzla. Opravdu tam byla strašná zima, měli jsme co dělat, nějakým způsobem se zahrát.
My jsme vlastně tam přijeli úplně na konci června a na Hokkaidu jsme ještě stihli takový ten konec toho monzunového období krátkého. Takže ten první týden nám tam docela dost pršelo. No a jak říká Mojka, my jsme pak vyjeli až k Ochotskému moři, vlastně nejsevernější bod Japonska, tam teda od moře bylo docela zima, odhadem, jestli mohlo být třeba 5 stupňů.
No já bych řekla, že možná i míň, já jsem měla pocit, že mám rampochy u nosu, ale potom, co jsme jeli níž a níž, tak zase to bylo úplně v obráceně, protože člověk, co by mohl, to by slík. A to zase tak úplně taky nešlo, že jo? A potom dole na Kyushu, tak to už bylo opravdu hodně velký, protože nás tam netrápilo jenom vedro, ale hlavně vlhkost. To byl možná ještě větší problém, než vůbec to vedro jako takový.
To je ten rozdíl mezi severem a jihem, mezi severním koncem severního ostrova a jižními konci jižních ostrovů. A jaký je rozdíl mezi západem a východem? Vy jste jeli i blízko západního pobřeží, i po východním pobřeží?
Tak my jsme po východním pobřeží jeli dole od Tokia, kousek vlastně do Osaky jakoby.
A pak po východní straně jsme vzali Shikoku. Ale že bychom viděli nějaký vyloženě rozdíl.
To, co si tady jako v těch místech vůbec nějak neuvědomuji, že by ty rozdíly byly nějak jako mohutný.
Není tam třeba jedna návětrná strana a druhá v závětří nebo tak něco, ne, co by cyklista asi rychle pocítil?
No já mám právě pocit, že my jako cyklisti máme vždycky, když už tak vítr proti, že jo, tak je to úplně jedno, kde v tu chvíli jste.
Spíše, když jsme zabředli do toho počasí, tak si pamatuju, jak jsme sjeli takhle už níž a najednou jsme dostali zprávy, že jde po nás tajfun. Nebo po nás. Že se blíží Sokinavy a teď právě se upřesňovaly informace, jestli teda, to jsme byli na Shikoku, máš pravdu, tak jestli to dostane celý ostrov Shikoku, nebo jestli se to spíš točí do vnitřního moře a pojede do to Japonského dál moře spíš směrem jako teda
potom na Koreu. Že
na Koreu. No, nakonec to tak nějak jenom lízlo, tam jsme to moc nepocítili.
Nám tam potom nakonec asi 2 dny tak jako mírně pršelo a jako to počasí se trošilinku změnilo teda tím deštěm, ale tak nějaký bylo chladnějc, nebyly takový ty 30 nebo 40 během dne, tak to bylo trošku lepší, ale pak se nám vlastně stalo, že jsme tajfun chytli v Koreji.
Ano, tady nás dá se říct jenom líznul, ale v Koreji, tam jsme věděli, že ho máme v zádech, ale zase to už jsme věděli asi 4 nebo 5 dnů a zítra to přijde, kolegové korejští nás furt upozorňovali.
My jsme přejižděli na kolech pohoří Soraksam a vyjeli jsme tam asi do nějakých 920 metrů nad mořem a potkali jsme tam, co přijeli z druhé strany cyklisti, ale bez brašen korejský. A oni říkali, jo, víte o tom, že se blíží tajfun a my jakože jo, že nám to každý říká, ale že máme ten pocit, že to snad ani nepřijde. A oni, nebojte se, to přijde do 2 dnů, je to tady. Já mám pocit, že opravdu druhý den to bylo, ale my jsme tak nějak tomu už potom jako přestávali trošku věřit. Ale stejně jsme scháněli místo na spaní takovým způsobem, aby jsme měli aspoň trošku střechu nad hlavou.
A tady, no a tady se nám skutečně zadařilo. To bylo městečko, myslím, že Hongcheon, ano. A tam jsme přijeli už k večeru a za tmy jsme hledali, kam dáme stán a jako jsme věděli, že se opravdu něco dítě, jak jsme hledali aspoň nějaký přístřeší, nebo aspoň nějaký kšelt, nějaký budovy. A našli jsme takový parčík a na kopci byl takový nádherný altán, takový zdobený.
Takhle zdobený byl, ale my jsme tam byli dost pozdě, večer byla tma, takže jsme pořádně úplně tu krásu neviděli, ale tušili jsme, že to má aspoň nějakou střechu a že je to bytelný hlavně. Tak jsme se tam večer usídlili, protože dole v parku byly ještě různý přístřešky, ale lidi tam stále cvičili a bylo jich tam hodně, tak jsme se tam nechtěli v tu chvíli nějak jako začít si tam stlát a připravovat se na nocleh, tak jsme si to postavili nakonec nahoře, protože i začalo pršet. Tak jsme tam skočili, postavili stán, jenom takový ten vnitřní, že jo, tu síťku. No a během chvíle začal strašně pršet.
Strašně pršet, foukat a po půlnoci teda to už byla opravdu vichřice obrovská, no a kránu začaly lítat stromy kolem nás. No, když jsme se teda probudili, tak furt ještě tohle trvalo, furt jsme slyšeli nějaký borovice, jak tam za náma padají, ale viděli jsme...
Ale objevilo se tam auto správců toho parku a přišel pán a říká, nám tady spát nemůžete, vy spíte v národní památce.
My jsme se nevšimli tý žulový popsaný cedule, co před tím altánem byla, no, takže...
A bylo to bez pokuty?
Bylo to bez pokuty, no, oni nám jenom opravdu řekli, že by byli rádi, aby jsme odešli, jenomže v tom dešti jsme netušili pořádně kam, ale dole byly zase toalety, protože i v Japonsku, i v Koreji je zvykem, že u parku nebo nějakých sportovišť tak jsou veřejné toalety. Ale když jsme se do nich přesunuli, aby jsme nemokli, tak najednou spadly další dva stromy a oni nás zase z těch toalet vyhnali, protože začali ty stromy odklízet a opravdu bylo nebezpečí, že by něco mohlo spadnout i na ty toalety. Ale pak se to během dne tak nějak roztrhalo a pak se dokonce přestalo i pršet a přestal být vítr. A oni docela rychle všechno uklízeli, to nás teda překvapilo.
No já bych uzavřel to počasí, tak vlastně jestli nás něco na celé té cestě, nemůžu říct, vyloženě trápilo, ale jestli jsme na něco museli myslet a s něčím malinko bojovat, tak to bylo počasí, nic víc.
Moniko, vy jste zmínila ty brašny, tak kolik jste takhle měli naloženo?
No, my jsme to nikdy pořádně nevážili, ale díky tomu, že vozíte hodně vody.
No, se musíte zeptat, jestli teda na severu na Hokkaidu nebo dole na Kyushu, protože...
Jste odhazovali.
Ne, my jsme naopak nakupovali, to nám se tam líbily strašně třeba stojenový obchody, jo, to je jako je tady třeba všechno za 29 Kč, nebo no, to tak tam bylo jako všechno ta... za stojenů, ale v úplně jiný kvalitě. Jo, to bylo úžasný.
Všechno tak... made in Japan, že jo, takže opravdu tam jsme našli jakoukoliv blbost, takže jsme pomalinku začali plnit naše brašny.
A co jste si takhle přivezli?
No, my jsme si přivezli různý věci, my třeba jsme se zamilovali, i když původně nám to přišlo úplně trapný a takový jako úplně zbytečný. Tak je jejich voštoalety, tak tu jsme si taky na kole přivezli domů.
Voštoalety, bylo... záchodové vyhřívané prkínko, který na senzor vám zvedne teda ten horní kryt, začne vám vyhřívat sedačku, potom to byl hrnec na rýži, ale z těch drobnějších věcí, ale o to víc vážili, to byly třeba zahrádkářský náčiní, nějaký nádherný...
Lopatky
zahrádkářský, ale tu nezlomíte.
No, a tak, tohle jste si nacpali do brašen.
Tohle to jsme všechno vozili v brašně.
No, ono to bylo i už pak přivázaný v různých...
igelitových pytlích prostě na těch brašnách. A my jsme jenom vymýšleli, jakým způsobem ještě vyšetřit jakýkoliv místo a věděli jsme, že to chceme, že už to prostě domů dovezeme.
To jsme si třeba v osadce ještě koupili. To
byl litinovou konvičku na čaj, ta samotná měla asi 2 kila, plus ještě stojánek jakoby pod ní, tak ta měla taky asi kilo. Ale my jak do něčeho se tak nějak jako zakoukáme, tak pak už víme, že si to prostě odvezeme, přestože by to mělo 50 kilo. Tak.
Japonsko je pro středoevropana proslulé jako země, kde je všechno strašně zorganizované, kde společenská struktura má pevné hierarchie, kde lidi od sebe vyžadují povinnosti velmi rigorózně, jestli to takhle můžu říct. Týká se to nějak organizace dopravy? Dopadne to nějak na cyklistu bezprostředně?
Tak já myslím, že takhle vše naprosto souhlasí, co říkáte a samozřejmě i té dopravy se to týká, kolikrát jsme na té silnici viděli tolik zbytečně zaměstnaných lidí, jak jsme se divili. Hlavně to poznáte u nějakých nákupních center nebo i u benzínek, všude jsou nějaký brigádníci a teď tam mávají, dirigují vás, v momentě, jak začnete couvat, okamžitě dva přiskočej. Byť couváte 1 metr do jasného prostoru, tak vám tam šaškou zádu za autem, abyste ukazujou. Přesně zaparkoval. Můžeme říct, že japonští řidiči jsou naprosto ohleduplní, byť jsme slyšeli nebo četli od nějakého kolegy, že teda...
Že to tak úplně není, ale my tyhle ty zkušenosti nemáme. To, co mě třeba samotnou překvapilo, bylo to, že oni mimo vesnice tak jezdí nějakých 50 km v hodině. Tam jsou daný takovýhle limity na hlavních tazích, anebo jakoby na dálnicích, tak tam je asi 70, maximálně 80 km v hodině. Takže jízda je to taková velice pomalá, tak si myslím pro cyklisty velice dobrý, že jo, protože nehrozí to, že by vás někdo v nějaký 130 km rychlosti někde smet.
A cyklista smí v Japonsku na dálnici?
Na dálnici určitě ne. Nám se třeba stalo na Hokkaidu, že tam byla udělená nová dálnice, krásná cesta. No a my jsme jako jediný jeli tou původní starou cestou, protože jako jediní jsme na tu dálnici nemohli. No.
Ale ta cesta, dnes si pamatujeme číslo 333 silnice.
Nějakých asi 25-30 kilometrů jsme přejížděli přes nějaký vrchol a zase jeli dolů a byli jsme tam opravdu 2-3 hodiny naprosto sami.
Mm-hmm. To už je dneska, dá se říct, cyklostezka.
Jak je to v městech? Vy jste projížděli několika velkými japonskými městy, tak jsou ta města nějak cyklofriendly, anebo je to peklo?
Tak některý určitě mají dobrou síť cyklostezek. ale někde jsme třeba úplně na cyklostezku nenarazili. Tam třeba v Tokiu se nám stalo, že jsme chtěli co nejrychleji projet centrem města, protože jsme hledali večer místo zase na stan a nějaké takové ubytování našeho typu. A projeli jsme z auty křižovatku a pokračovali jsme do tunelu.
A to byl takový krátký tunel a věděli jsme asi, že teda cyklisty by tam moc ani neměli, ale ta objížka byla dost nejasná, navíc zřejmě dlouhá, jak jsme říkali, hele, mohlo to jelo, mírně se to svažovalo dolů, jak jsem říkal, rozšlapej to.
Honem to rychle projedeme, no ale než jsme to projeli, tak auta všechny ujeli a teďko najednou se z těch nějakých reproduktorů tam začalo ozývat nějaká japonština, tak nám bylo jasné, že asi teda mluví na nás. Tak jsme tak jako mávali do těch kamer, kde jsme tam očekávali a snažili jsme se jim říct, že co to půjde, tak o tam a vyjede. A pak, když jsme teda vyjeli, jsme si řekli, že už do tunelu radši jezdit nebudem.
A to znamená, že se ta města hodně od sebe liší, jestli tam je síť cyklostezek nebo není. Tak která města jsou pro cyklistu v Japonsku fajn a která naopak jsou spíš na obtíž?
Já si nemyslím, že až takový rozdíl.
Já mě třeba tak samozřejmě čím větší město, tak tím větší provoz. Já si pamatuju, že v Osace jsme jeli kolem někdy 6-7 hodiny a tam na silnici nebyl skoro nikdo. Ono totiž v Japonsku ještě tam jde o to, kolik je hodin, tak podle toho je i množství lidí na silnici nebo víceméně všude. Tam jak padne 8 hodina, tak všichni se stáhnou domů a celkově skoro nikde nepotkáte ani nohu, takže ani těch aut tam není tolik. No a protože nám samozřejmě vyhovovalo zase jezdit na kole v těch ranních a nebo pozdějších hodinách, tak jsme ten provoz měli pořád víceméně jako docela dobrý.
Vlastně, jestli si dobře pamatuju na Tokiu, tak tam jsme vyjížděli až při setmění z Tokia. Hmm. Bylo to taky hlavně kvůli tomu vedru, co už tam panovalo. A jeli jsme snad do půlnoci. Jak všichni dobře vědí, Tokio, dneska to velké Tokio s těmi okolními prefekturami Yokohama, Kawasaki, Saitama, Chiba má přes 40 milionů obyvatel, je to bráno jako největší město světa, tam jedete opravdu 40-50 kilometrů zástavbou a jenom městem, betonem, je všechno krásně osvětlený, takže to bylo nejlepší čas vlastně, kdy to Tokio přejet, všechno je krásně nasvícený.
A nebali jste se, že pojedete pořád po nějaké periferii a pořád beton a pořád periferie?
Tady už, zrovna když jsme právě odjížděli z toho Tokia, tak to už jsem se bála, že jo, protože my jsme opravdu chtěli najít nějaké ubytování nebo nějaké místo na stan. No a po nějakých 50 kilometrech už jsem začala být zoufala, jestli teda opravdu něco najdem. Až se nám nakonec, už jsme si teda sami řekli, že nepojedeme pořád rovně za nosem tou hlavní silnicí, ale že teda zabočíme někam do nějaký čtvrti prostě, kde teda byly menší domy a menší silnice. No až se nám nakonec podařilo najít místo na stan. Museli jsme trošku vytáhnout kola po schůdcích, ty byly jaký trošku železný a nahoře byl pláce, který byl ohraničený plotem kovovým.
Jako tenisový kurt, zhruba taková velikost. My jsme si mysleli, že to bylo nějaký hřiště.
Super, tak to bude výborný místo, že ještě to tady máme tak jako ohraničený, žádný problém. No a ráno ve 4 hodiny jsme zjistili, o co se jedná, kam jsme se to ubytovali. Najednou Jirka začal tak jako tam se chrout a říká, Ježíš, prej, mě tady oblízává nějaký rottweiler. A on to byl oficiální plácek pro psy.
Venčící
plácek pro psy pro nějakou tu čtvrť, takhle na okraji, co si bylo Yokohamy.
Yokohamy, no a samozřejmě Japonci, jak brzo vstávají, tak ve 4 hodiny nás takhle probudil.
Vy jste projížděli taky město, která za sebou mají různé tragédie, třeba Kobe nebo Hirošima, tak měli jste tam třeba v něčem odlišný pocit ve srovnání s jinými místy, nebo ne?
Tak určitě, jak teda v Hirošimě, tak hlavně v Nagasaki, ve obou městech vlastně dopadu atomové bomby, vidíte přeci jenom na každém rohu nějakou tu připomínku, ale dneska si myslím, že už ten zub času zapracoval, Japonci se asi hodně změnili, hodně poučili a třeba v Hirošimě vidíte v mírovém parku plamínek. Já říkám, že to byl takový věčný plamínek, protože ten by se měl uhasit až teprve tehdy, kdy na světě zmizí poslední atomová bomba.
No mě ještě tady k těm konkrétním městům mě spíš taková ta pětní atmosféra, než přímo v Hirošimě, když taky to tam člověka zasáhne. Já jsem si tam prohlížela ještě muzeum přímo, že jsem tam strávila taky nějaký čas. ale když jsme byli v Osace, bydleli jsme v rodině japonské, tak zrovna byl vlastně takový, nebo bylo ten den výročí, že jo, dopadu atomové bomby na Hirošimu, takže celý den se pořád točili do kolečka šoty z toho pětního aktu, který v tu chvíli se v Hirošimě konal, tak myslím, že v tu chvíli v té televizi mě to teda zasáhlo ještě mnohem víc, než potom na tom samotném místě, i když zase v tom muzeu, že jo, tam těch věcí, které to připomínají, zase teda mnohem víc. Tak ale zase ty města, oni, že jo, jsou opravení, je to přece jenom nějakých, já nevím, 60 let, tak už to tam, to centrum, kde se to stalo, tak tam je to pořád vidět, že jo, nebo nějakým způsobem to na vás dýchá, ale pak ty města jako taková, když vyjdete na kraj Hirošimy, tak nemáte pocit, že jste vyjel do jiného města, než nějakého jiného, než který v Japonsku jsou.
Ono ve své podstatě Japonsko je znovu postavený po válce, takže v těch městech třeba v Hirošimě najdete z té doby akorát vlastně bývalý průmyslový palác, který jediný vlastně tam zůstal. Jsou to takové trosky. Pikantní na tom je, že jo, navrhl český architekt Jan Lecl. No a
Nagasaki, já jsem v Nagasaki už nebyla, protože jak bylo to strašný vedro, tak jsem odmítla tam víceméně dojet, protože jsem byla docela vyčerpaná. Zůstala jsem asi 90 kilometrů před Nagasaki a hlídala jsem tam, i když to nebylo potřeba, ale hlídala jsem tam kola a víceméně spíš odpočívala. Jirka sedl na vlak a odjel do Nagasaki sám a pak, když se teda vrátil, tak možná i díky tomu, že to tam dneska je nějakým způsobem přestavěný, tak říkal, že to je úplně nejkrásnější město, který vůbec v Japonsku viděl, a když jsem viděla fotky, tak mi pak bylo líto, že jsem tam nebyla i já. No.
Určitě, on je krásně položený v takový zátoce, ve svazích trochu je kosmopolitní, zase ty připomínky té druhé světové války jsou tam už jenom v Mírovém parku a kousek teda o to Mírovém muzeu.
Když mluvíme o japonských městech, tak byly vaše cíle, místa, kde jste se chtěli zastavit, kde jste si to chtěli prohlídnout, hlavně ve městech nebo hlavně mimo města?
Tak my nejsme úplně takový ty městský typy, že rádi máme samozřejmě přírodu, anebo takový ten kontakt úplnej s lidma, a to většinou máte na vesnicích.
A to je u toho Japonska, já si myslím, Japonsko, že tam nás zajímalo spíš jako obojí, ten mix.
Všechno,
jo.
My jsme to Japonsko chtěli nějakým způsobem poznat a to, co jsme chtěli vidět, tak určitě bylo Nagano. To tam jsme se chtěli podívat, veď.
To nás docela příjemně překvapilo, taková větší, opravdu příjemná vesnice, stopy po olympijských hrách, jsou tam opravdu už jenom třeba v pustích kanalizačních, máte emblém olympijských her nebo na některých budovách, ale všechny ty stavby a to zázemí, co tam bylo pro olympijských her, tak je dneska úžasně využíváno už v běžném životě.
No potom jsme chtěli taky navštívit Osaku, protože Jirka tam měl kamarádky, který poznal někde na Novém Zélandu před několika lety.
Ono bylo, ano. Další pikantnost na té cestě byla ta, že já jsem v roce 2004 na Novém Zélandu krátce pobyl asi se 7 nebo 8 Japonkama v jedné anglické škole, kde jsem se na měsíc zastavil si trošinku doplnit znalosti z angličtiny. No a vlastně tři z nich jsme tam po cestě navštívili a vlastně nám tam domluvili i nocleh.
A ubytování, a my jsme nakonec měli teda šanci být i v japonských rodinách a vidět takovou opravdu to, jak oni žijí, že jo, tak vidět naprosto takhle zblízka a strávit s nima nějaký čas u nich doma.
Hosté dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, což jsou Monika a Jirka Vackovi, říkají o své cyklocestě po Japonsku mimo jiné, že se jim nejvíc líbilo na ostrově Hokkaido. Čím je Hokkaido ze všech těch japonských ostrovů nejkrásnější, nebo čím byl pro vás nejkrásnější?
Tak my jsme hlavně říkali, že Hokkaido je taková velká vesnice, tak je to pořád ostrov, který je nejméně osídlen a je tam takový zajímavý klid. No ono potom Shikoku bylo taky krásný a klidný, taky tam nebylo tolik lidí. Ale to Hokkaido možná, že bylo i první, že jsme vůbec do Japonska vjeli tady do těch míst.
Ono bylo i víc na severu, to klima tam bylo trošku jiný, ta příroda tam byla hezčí. No.
Tam bylo plno národních parků, tam taky plno prostě termálních různých pramenů a tam člověk se musí podívat a vidět to. No.
Máte nějaké zážitky spojené i s závěsnými mosty a se systémem mostů, který v Japonsku je, pokud na něj teda cyklista smí?
No, to jsem zrovna chtěla právě říct, jste začal s tou otázkou, že závěsní mosty, my jsme třeba jeli přes ten nejdelší závěsný most, co spojuje Honšu a Šikoku, ale neměli jsme šanci úplně ho tolik vidět, protože jsme museli vlíct do auta a nechat se převízt. Takže jako sami, že bychom si to projeli na kole, tak tu šanci jsme neměli, aby jsme se mohli pokochat tou stavbou jako takovou. Ale zase potom mezi Šikoku a Honšu jsme se vraceli zpátky, tak jsme projeli takovou tu nejkrásnější japonskou cyklostezku přes 6 mostů a já teď nevím, jestli všechny byly závěsní.
Všechny byly možná výjima jednoho.
No, právě.
Výjima jednoho toho nejkratšího, tak byly závěsný. Je to nádherná cyklostezka Shimanami Kaido, 70 kilometrů, vede vlastně přes 6 ostrůvků s úžasnými zátokami.
Takže to jsme zase viděli jako... Spíš jsme koukali na tu přírodu, než na ty mosty v tu chvíli, musím říct, tady zrovna z téhletý cyklostezky. Tak. Ale jo, tak určitě jsou krásné stavby, že jo, ono to musí hlavně vydržet zemětřesení, že jo, takže já si myslím, že se snaží to postavit velice dobře a i v té krajině, přírodě to neruší a vypadá moc pěkně.
A na dopravu potom do Koreje, to jste zvolili letadlo nebo
ne,
loď?
Trajekt, loď.
Trajekt, jak dlouho to jede mezi Japonskem?
6 hodin.
6 hodin, respektive 3 hodiny, podle toho, jakou vyberete společnost, buď je tam rychlejší, myslím, že Camellia Line, jestli se dobře...
Já mám pocit, že to Camellia Báše, ne?
No, tak to bychom nezabředli. Prostě jedna ta společnost, ta rychlejší, ten trajekt jede 3 hodiny, ten pomalejší 2x tolik, 6 hodin, ale zase my jsme zvolili ten levnější, protože tam je opravdu, jestli... o třetinu minimálně levnější nebo o polovičku levnější jízdný a máte možnost si tam odpočinout, vysprchovat se, takže to jako je úplně ideální. Letecky by to bylo drahý, navíc bychom museli řešit přepravu kol.
Jo, to se nám zase úplně nechtělo, my právě jsme třeba nevyužívali potom ani moc vlaky, nebo chtěli jsme jet vlakem třeba mezi... Takhle je možno jet vlakem mezi Hokkaido a Honšu a nebo je trajektem, jo, ale protože bychom museli řešit nějaký vlak nebo nějakou krabici na to, aby jsme vůbec do vlaku mohli dát kolo, jo, tak zase ten trajekt je určitě pro nás tu chvíli lepší a i levnější.
No, ten vlak je 4x dražší, tam jediná zajímavost samozřejmě, o kterou se ochudíte, je průjezd pod Sugarským průlivem, nejdelším podmořským tunelem na světě, který má 54 kilometrů. A on je zároveň nejhlubší, je 84 metrů pod mořským dnem. Je to tunel Seikan.
Cesta se obešla bez defektů, nebo scháněli jste v Japonsku nějaké náhradní díly?
No, nescháněli.
Ne,
tam vůbec to nebyla potřeba. Mně se akorát podařilo jednou, když jsme už vlastně odjížděli z Honšu a měli jsme se dostat nějakým způsobem na Kyushu, tak jsem jela z kopce dolů, tak se mi zarazil jenom do zadního kola, jaký ohromný šroub, ono to mělo asi fakt 3-4 cm a v průměru asi centimetr. Tak to jsem narvala teda do zadního pláště a do zadního kola, ale jinak...
Ne, kromě pár defektů, teď si přesně nepamatuju, kolik...
A nebylo jich moc, asi tak 3-4 maximálně.
Dejme tomu. No. A vlastně jednou se nám vyklepal šroub u zadního nosiče, takže jsme ho tam akorát dali a pojistili matkou, takový tyhle ty drobné věci, základní malý nářadíčko, nějaký kleště, šroubováček, sadu nějakých matiček, šroubků, plíšků, to vždycky vozíme, nebo vozím. Člověk má rád tu jistotu, že z těch takových těch banálních věcí si okamžitě rychle pomůže a můžete jít dál.
No a nic jiného jsme teda řešit nemuseli, no. Já teda si nespomínám, že bychom viděli moc cyklistických obchodů. No. Potom v Koreji jo, už, ale v Japonsku, oni tam všude totiž měli takový ty city bike, jenom tak.
Uh-huh. A oni tam asi byli, ale samozřejmě, když to všechno máte v tom jejím písmu, a to, tak je to takový slitý ještě, nevnímáte to asi, já myslím, že tam byli, ale spíš jsme se nevšímali.
Říkají hosté dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky Monika a Jirka Vackovi. Kromě dnešní Casablanky se s nima můžete slyšet nebo vidět taky na festivalu cyklocestování. A ten se v Hradci koná 17. a 18. A vy konkrétně budete promítat a přednášet kdy?
V neděli 18. v 15.30 bychom měli začít.
Vlastně uzavíráme celý festival, jak se říká, to nejlepší nakonec.
Takže tam máte další příležitost, anebo případně na stránkách altiplano.cz, což jsou taky stránky dnešních hostů. Díky za návštěvu tady v Radio Wave a díky za vaše povídání.
My taky děkujeme.
Děkujeme, naschledanou.